байна уу?
Оо, байна уу Dream Tour-гээ?
Оо, өдөр мэнд.
Дэлхийн монголчуудын амьдрал радиогийн өдрийн хөтөлбөрөөс шууд эфир утсаар холбогдсон байна. Тэгэхээр 7 ноог болгоны мямар гараг болгонд за нийслэлийн усан бүртгэлийн газрынхан тоо холбогдсон сонсогчдод мэдээлэл хүргэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн үед Банзүрх дүүргийн усан бүртгэлийн хэлтсийн эдрэнгийн усан бүртгэлийн тасгийн дарга за улсын ахлах бүртгэгч Бацэцэгтэй холбогдсон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хоёул хамтдаа сонсогчдод за яг шинэ орон сууц байр одоо худалдаж авч байгаа. За нөгөө усан одоо гэрчилгээ усан бүртгэлийн гэрчилгээ гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ? Энэ гэрчилгээг авах чам хүмүүс маань ямар ямар материал бүрдүүлж очих хэрэгтэй байдаг талаарх зөвлөгөө мэдээллийг хамтдаа хүргэе, тийм ээ?
Аа тий.
За.
Аа за сайн байна. Бүгдэнд нь өдрийн мөн төргий.
Баярлалаа.
Аа за тэгээд шинээр баригдсан орон сууц болон ах зогсоол өмчлөг хэрэгийг бол өрхийн усан бүртгэлд бол анх одоо бүтээлтэй ямар материал бүрдүүлэх гэдэг нь иргэдэд мэдээлэл өгье. Аа энэ бол манай дээр усаж хамгийн их асуудаг юм мэдээлэл байгаа.
За
ингэхдээ бүтээлтэй эхлээд ер нь мэдүүлэг өгнө. Мэдүүлэг нь бол манай байгууллагатай байгаа. Усын бүртгэлийн ерөнхий гадрын дарга 480-ийн бүтэц тушаалаар батлагдсан нэгдүгээр хавсралт байгаа. Мэдүүлэгт бол иргэд өөрийнхөө мэдээлэл болон орон сууцны мэдээлэл бүрэн гүйд тусгасан байхтай байдаг. Аа энэ мэдүүлэг нь бол манай дээр бэлэн байгаа ирээд бүглөө төгшин. Аа хоёрт бол орон сууц а гүйцэтгэгчтэй байгуулсан захиалгын гэрээ байхтай. Аа хэрэв гэрээ байвал их хуваарь аа байхгүй нэвтрэтер татсан хувийг манай төстэй. Аа төлбөр тооцоо дуусан албан тодорхойлолттой. За энэ нь бол утгаараа тухайн компани захиалсан компани иргэдтэй аа энэ төлбөртэй төлбөргүй төлбөр дуусан ба төлбөр тооцоо дуусан гэхдээ гасах татсан зүйлүүд гэсэн албан бичиг байхтай.
Аа за.
Аа за тэгэхээр эрх бүхий байгууллагаас олсон албан ёсны хаягийн хуулбар байдаг. Нийслэлийн хот төлөлт хөрслийн гадраас өгсөн тодорхойлолт байгаа. Тэрний хуулбар албан ёсны хаяг гэж нэрлэдэг. Тэрийг манай тэ а барилга байгууламжийн план зураг. Энэ барилга байгууламжийг бүтэн харуулсан дотоод зураг байгаа. Дотоод зураг дээр өөр төхөөр ингээд гаднаас нь харуулаад тэмдэглэсэн байх хэрэгтэй.
За
тэмдэгтэй урамж төлбөр аа тэмдэгтэй урамж нь бол тэг зөвний 1 2 тэмдэгтэй урамж үз эргэж ирсэн байх та татвар юм. Тэг эдгээр материалуудыг бүрдүүлсэн байх бол болно.
За тэгэхээр одоо материалуудаа бүрдүүлээд тийм үү? Тэгэхээр нэг цогныхоо үйлчлэгэн дээр очих уу? Эсвэл дүрг дүргийнхаа
анх удаа авах бол дүрг дүргийнхаа яг холбоо юу тухайн эд хөрөнгө байрлаж байгаа дүргийнхаа холбогдох цонгонд л тасарч өгнө.
Аа
тэгээд бол энэ ажлын 5 хоногийн дотор шийдвэрлэх
Аа. За тэгэхээр бас манай иргэдэд нэг юм байдаг штеп. Аа яг одоо энэ одоо ийм материал бүрдүүлнэ гэдгээ мэдгүй улмаас эхлээд очиж асуучаад аа за ийм бүрдүүлэх юм байна гэдэг юм нааш цаашаа ингээд ирж очих явдал судал байгаад байдаг штеп. Тэгэхээр одоо юу гэдэг энэ цахимарч гэдэг юм уу шууд ингээд орж хараад аа за за би өнөөдөр шинэ одоо байр авсан энийгээ бүртгүүлж гэрчлэгийг авахын тулд ингэхийн хэстэй байна ийм материал бүрдүүлэх хэстэй байна гэсэн ийм одоо харах боломж мэдээлэл өгөх боломж байдаг.
За. Манай одоо дүүргүүдийн сайтуудэрч байгаа бүртгэл цэг имэн дээр байгаа.
Манай
ерөнхий газрын тийм бүх бүрдүүлэх материалын захиралт гэдэг бүгд байгаа.
Ахаа, зөв зөв. За, түүнээс гадна бас нөгөө одоо нэг яах хэрэг вэ? Нэг 2% аваад байдаг шүү. Тэр чинь худалдаа
авах гэрээ. Аа, худалдаа авах гэрээ. Аа, энэ тус нэг юм шиг өмнө комисс хүлээж авснаас өмнө бол захиалгын гэрээ хийгдэж байгаа. Аа, комисс хүлээж авснаас хойш гүн тухайн байргийг худалдаж авах юм бол худалдаа авах гэрээ хийгддэг байгаа.
Ахаа.
Аа хэд бол 2% татвар төлөхгүй а иргэнээс иргэний хоорондын ажхуй нэгдээс ингэж худалдаж авсан тохиолдолд 2% татвар төлдөг.
Ааха. За энийг бас хүмүүс ялгаж салгаж бас сайн мэддэг.
Ялгаж салгаж ойлгохгүй тийм.
За
судлаах гэрээ хий гэхээр л нэг 2% татвар төлнө гэдэг хүмүүс энийг гэдэг байхгүй тийм байхгүй.
Ааха яг үнэн. За ойлголоо. За өнөөдөр сонсогч нарт мэдээлэл хүргэсэн Баянзүрх дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн дасгийн дарга улсын ахлах бүртгэгч Бацэцэгтэй баярлалаа танд амжилт төсөө.
За баярлалаа.
За баярлалаа.
За бүгдэнд нь ажиллаж амжилт хүсье.
Баярлалаа.